čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evoče, naš slušalac podsjeća da je na praznik cvijeti 1815. godine pod vodstvom vojvode Miloša Obrenovića srpski narod dočekao slobodu posle viševjekovnog ropstva pod Turcima, kličući se zastavama i ispisanim riječima za krst časni i slobodu zlatnu i hrišćanstvo je spasenje, sloboda i napredak. Zamolio je da kažete nešto više o ovom događaju koji je možda pomalo pao i zaborav, pošto osim toga što praznujemo cvijeti kao hrišćanski praznik svih hrišćana, gdje je vas cijelo čovječanstvo teško postradalo pod okovima prvorođenog grijeha, da li to možemo poistovjetiti i riječi da su i cvijeti srpski narodni praznik koji se samo odnosi na srpski narod i spasenje srpskog naroda, koji je isto teško stradao i patio pod turskom okupacijom 5 dugih vijekova. Kaže da misli da mi Srbi imamo dvostruku radost za praznik cvijeti.
Pa to da je to pomalo palo u zaborav, nije malo nego čudno mnogo, kad evo ja prvi put čujem, pravom kažem, dakle evo sad kad prebiram posjećanje, jest to stvarno dogodilo negdje na cvijeti, ali cvijeti je takav praznik da nema drugih događaja koje tu sad mogu da uzmu neku paralelu. Znate, to isto kao da recimo se nešto dogodilo na Veliki petak, znate, sad kažete na Veliki petak, mi smo, ne znam, ovo ili ono. Ne može, jednostavno, ovo sve guta. Čak recimo u crkvi, u bogosluženju, kad su, recimo, kad neki od svetitelja koji se, recimo, praznuje, tog dana, pa padne na veliki praznik, jednostavno ga poklapa ga služba tog praznika, tako da u njemu tog dana praktično nema ništa. Ili ono što se isto događa, da se recimo čitavo praznovanje tog svetitelja pomjeri u neki dan u kojem on neće biti pokriven tim velikim praznikom. To se recimo dogodilo sa svetim Jovanom Zlatoustim, čija je služba pomjerena za jedno mjesec dana unaprijed, da ga jednostavno praznik Krstovdan ne bi potpuno pokrio i praktično tog dana ne bismo svetog Jovana Zlatoustog spomenuli ni jedan put, osim u onom otpustu kad ga, u kojem ga sveštenici stalno pominju jer njegovu liturgiju služi.
Slušalac kaže da ga strašno zbunjuje jedno pitanje u vezi krštenja. Ko je kršten polivanjem vode po glavi, da li je uopšte kršten, jer kaže da je čuo da je samo pogružavanje vodom pravilno.
Ima tu raznih, znači imate ove didahi, apostolske ustanove, tu i kaže ako ne možeš da krstiš u hladnoj vodi, ti krsti u toploj. Ako ne možeš da krstiš pogružavanjem, ti krštaj oblivanjem. Imate recimo mozaiki iz 6. vijeka u Raveni, znači to su neki vijekovi koji nisu mogli da patnu pod neku, nazovi, modernost današnjeg doba u kojem se krštavanje obavlja oblivanjem ili ono što je bilo neko vrijeme ovim bosiljkom, prskanjem bosiljkom. Dakle, u 6. vijeku u Raveni, u obe krstionice, i u krstionici pravoslavnih i u krstionici arijanaca prikazan je mozaik koji pokazuje kako sveti Jovan uzima u neki sud vodu iz Jordana i njome izliva Hristu na glavu. Prema tome očigledno su ljudi bili pametniji nego smo mi danas. Divno je kad se čovjek pogružavanjem krstava. I zato naš mitropolit i kaže svi mi što smo kršteni ovako oblivanjem, a eto i oni očigledno, mi svi treba da se pogruzimo u Jordan, ovako malo da se bučnemo u Jordan, ali normalno ne da to kaže misleći da sveta tajna nije urađena u punoći. Ona jeste u punoći urađena, čak i kad je to sa onim bosiljkom, što je zaista bila loša praksa jedno vrijeme. Mislim, ljudi su kršteni, tu nema šta da se priča, mislim, krštavaju se i bebe u inkubatoru, pa zamislite kakva je to količina vode koju oni mogu tamo da se krste, ako je tu uopšte i voda. Dakle, postoji, ali je sigurno bolje, i zato se recimo naši episkopi i rade na tome, čak je bio jedan i akt pre nekih 10 godina od Svetog Sinoda da se krštavanje obavlja pogružavanjem tamo gdje to može, znači imate gdje zaista to ne može, ili imate vrijeme u kome to zaista ne može. Ja sam stvarno neke, jednoga Francuza, sjećam se da sam ga krstio u moru, jer je čovjek tako teo u februaru mjesecu, eto dao Bog pa je ostao živ, ali stvarno je bilo, baš je bilo hladno. Mislim da ne treba sad tu tako pretjerivati, ali eto, lijepo je kad se čovjek krsti pogružavanjem. To je na grčkom i baptizo, to znači pogružavanje. A eto, mi imamo, Sloveni čak imaju mnogo dublji izraz, vidite, imaju od nas nešto biti krštenje, znači primanje krsta na sebe, za razliku od Grka koji to zovu samo uranjanje, jel, pogružavanje u vodu.
Slušalac kaže da studira ekonomiju u Kragujevcu i da je zapazio zadnjih godina da je promijenjen broj žiroračuna koji sad sadrži 3 šestice jednu pored druge. Kaže da mu to ne bi bilo čudno da nije kontaktirao i neke svoje prijatelje na drugim fakultetima koji su mu također rekli za isti slučaj. Naravno i na Beogradskom univerzitetu je isto. Pa pita da li mislite da je to s namjerom urađeno po nečijem diktatu, pošto mi kad uplaćujemo bilo kakve dadžbine moramo preko tog žiroračuna.
Ne bi trebalo da to neki satanski znak. Te 3 šestice, znate, u tom računu, eto, tas Jovan Kristijankin, divni duhovnik, nedavno preminuo, on je objavio jedan divan članak, mislim da objavio kod nas, on, kako se je pravoslavni put, gdje govori o simbolima i da, recimo, te 3 šestice nisu ništa ako ne vode nečemu. Mislim, ako nisu programirane za nešto, u ovom slučaju one su samo tu broj. Recimo, imate čudna stvar, naša avionska kompanija JAT svaka 2 dana, tako su mi rekli, ima avion sa letom 666, pošto idu 667, 8, a ima i ta šestica, to su vodovi letovi za Crnu Goru, tako mi kažu, da, eto, onda biste, znate, morali da pazite kojim avionom letite, znate, to su ipak samo brojevi u tom slučaju. E sad, ako neko namjerno pokušava nešto da uvuče te 3 šestice u to da bi bio satanski znak, mora da bude obznanjeno, nema tu tajnog. Znate, da ne bude ono kao ona šala kad su govorili ovako, kad je još bio rat pa su govorili za Slobu Miloševića za predsjednika, kažu nosi kapu sa 3 devetke, pa pitaju zašto, kaže zlo i naopako. Dakle, ne morate se bojati toga sa tih žiroračuna. Sveti oci su jednodušni tu da je zlopamćenje pečat Antihrista, a ne ovako neke, tako da kažemo, te neke skrivene pojave i tako dalje. Znači, jednostavno treba čovjek da pazi na svoju dušu, da negdje unutra ne izda Hrista, da negdje unutra evanđelje u njemu ne ostane ono bez soli, da ne ostane kao ta obljutavela so. A ovo što se tiče ovoga, mislim, slobodno idite sa tim žiroračunima, nećete plaćati satani ništa.
Slušalac iz Novog Sada kaže da je čitajući Stari Zavjet uočio mnoge kontradiktornosti u odnosu na Novi Zavjet, pa je njegovo laičko pitanje, kaže, kako je moguće da jedan isti Bog objavi 2 poprilično suprotna učenja u 2 Zavjeta?
To može tako da izgleda. U stvari, u čemu je stvar? Nije stvar u njegovom objavljivanju, nego u nama. Dakle, Stari Zavjet je objavljivanje Božih zapovesti jevrejskom narodu. Mi sad crpemo iz tih sokova ono što su 10 Božjih zapovesti, recimo te zapovesti. Međutim, jevrejski narod je čekao punoću. On nije došao do punoće do toga da se ono o čemu su proroci nagovještavali, proricali, da se to i ostvari. Prema tome, Bog je morao njima u jednom stanju nekog, tako da kažem, predobavještenja, da ih priprema za tajnu. Oni uopšte nisu bili tada u stanju da prime ideju o oploćenju Boga Logosa, silasku Boga u ovaj svijet. Samo im je to nagoveštavano. I onda je normalno da zapovesti koji su njima bile, eto isto kao što se radi sa djecom. Dok su mala, hranimo ih mlijekom i nekakvim, eto takvim mekanim stvarima da bi oni mogli, kad bismo im odmah dali da jedu meso, ona bi sigurno umrla. Prema tome, isto tako Bog i radi sa svojim izabranim narodom, on ga priprema za tajnu koja će doći, da će se on sam spustiti na zemlju i da će na kraju u njemu svi narodi biti izabrani i eto onda sa tim istinskim učenjem onda narod može da primi i tu pravu hranu. Inače, zaista, znate, kako bi bila obznanjena tajna na tajnama ako se ne bi tu išlo postepeno, ako se ne bi pripremao taj narod za tu tajnu. Drugo smo mi koji smo došli iz neznabožica, mi smo iz druge priče. Mi smo zaista ta divlja maslina koja je pricijepljena, nakalemljena na pitomu maslinu i mi crpemo te sokove. Ali zato mi ipak uzimamo Stari Zavjet kao tu sliku koja nas je to tako postalo, je to i naše nasljeđe, tako da kažem, time što smo se pricepili na tu pitomu maslinu. Ali nemamo potrebe da prolazimo čitav onaj put koji su Jevreji prolazili, sorry, Jevreji su tu slika čitavog čovečanstva, pripreme čovečanstva za dolazak spasitelja. I zato to može da izgleda negde kontradiktorno, ali to u stvari nije tako, to je samo eto jedan put, pa dolazi do otkrivenja tajni u Novom Zavjetu.
Oče, naš slušalac iz Amerike pita da li se smatra huljenje na Duha Svetog ako nekad kad se nađemo u nekim teškim trenucima hulimo na svoj život. Pita da li je to oprostiv grijeh i kako da zatražimo oproštaj od Gospoda Boga.
Slušalac, vjerojatno mislim na ono kada se kaže milije bi mi bilo da sam mrtav ili tako nešto. Pa vjerojatno to nije hula na Duha Svetog, ali mislim to ne donosi nikakve koristi, to su malodušnosti. A te malodušnosti, otprilike te situacije koje su malodušnosti, u njima mi možemo malo da uzrastamo. Mislim u ovom našem hrišćanskom poznanju da uzrastamo. Znate, kad dođe tako nešto čovjeku, ako se u tom momentu zaustavi, samo malo ono što narod kaže da broji do pet, i da dobije svijest da je recimo izbjegao tu jednu đavolju varku, te, znate, uvijek nas vara s tim, ubacuje nam ta osjećanja, te malodušnosti, ma dođe čovjeku da sve baci od sebe, znate. I samo da malo se onako prene, da kaže onu arhangelsku reč, pazimo, da vidimo kakva je realna situacija. Uglavnom te realne situacije nisu takve da moraju da prouzrokuju nekakvu malodušnost i osjećanje nekakve, ne znam, nemoćnosti da se nešto uradi. Uglavnom je to nešto sasvim drugačije, ali đavo kako nam ubacuje misli, uglavnom ubacuje i neka osjećanja, pa to onda prouzrokuje. Istina, malodušnost može recimo, ako tako da kažemo, ako metastazira, da dođe do toga očajanja, i očajanje jeste, to je smrtni grijeh, ali zato dobro kažem da kad su te takve male situacije, tih neki put i svakodnevnih ili da kažem čestih padanja u malodušnost, da se tu samo malo vježbamo i tu će Gospod da pomogne odmah, i samo ako mi rešimo da prihvatimo borbu i brzo ćemo se lišiti toga.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.